Am dorit cu ajutorul Domnului să ne gândim împreună la o temă care este cuprinsă atât în Vechiul cât și Noul Testament. Este vorba despre îngrijorare. Am dorit să căutăm răspunsul la câteva întrebări legate de acest subiect. Mai întâi să vedem ce este îngrijorarea și în ce împrejurări apare. Apoi să vedem dacă îngrijorarea este un lucru potrivit pentru un copil al Domnului, să vedem ce efecte are îngrijorarea asupra noastră și dacă și cum putem învinge acest dușman. Ce este îngrijorarea? Este o stare sufletească de neliniște, de frământare, un zbucium al minții și al inimii, cauzat de întrebările pe care ni le punem cu privire la anumite lucruri despre care ne temem sau ne gândim că s-ar putea întâmpla în viitor. De obicei, îngrijorarea are de-a face cu teama noastră că s-ar putea întâmpla ceva rău. Omenește vorbind, îngrijorarea poate fi de trei feluri. Este o îngrijorare motivată, cauzată de anumite situații critice din viața cuiva, de anumite riscuri sau pericole evidente care pot afecta un om sau o colectivitate într-o situație dată. Apoi există o îngrijorare patologică, fără motiv, care intră în sfera bolilor mentale. Și mai există un fel de îngrijorare care prin întreținere, prin exercițiu, ajunge să ocupe o mare parte din activitatea minții și, mai mult sau mai puțin conștient, această îngrijorare va tinde să afecteze tot mai mult gândurile omului contemporan, ajungând astfel o stare aproape permanentă de spirit a celui în cauză și astfel ajungând să fie o boală modernă a minții celor mai mulți oameni din prezent. Și ceea ce este interesant cu privire la această boală, ca să-i spunem așa, este că cei mai mulți oameni nu conștientizează că sunt de fapt stăpâniți aproape în întregime de această stare de spirit. Ne întâlnim adesea cu apropiații noștri și îi întrebăm: ce fac? De multe ori ne vor răspunde: uite, stau și mă gândesc la cutare sau la cutare lucru. Dar, de fapt, răspunsul mai exact ar fi: stau și mă îngrijorez cu privire la cutare sau cutare lucru. Care sunt motivele îngrijorării? Domnul Iisus ne vorbește despre îngrijorare în mai multe locuri în Noul Testament, dar am dorit să ne uităm mai îndeaproape la relatarea din Matei, capitolul 6, și cea din Luca, capitolul 12. Găsim elemente interesante în ambele aceste discursuri ale Domnului Iisus. De obicei, atunci când ne gândim la această temă îngrijorării, începem să citim de la versetul 25, 6:25 din Matei. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Primele două cuvinte din acest verset ne trimit cu gândul un pic mai înainte. Domnul nostru nu începe să vorbească despre îngrijorare din acest verset. Acest verset este doar o concluzie la ceva ce El a spus înainte. Pentru că El spune, de aceea vă spun. De ce? Mergând mai înainte cu cititul în acest capitol, vedem că acest subiect al îngrijorării este strâns legat de subiectul înavuțirii al comorilor. Și vom citi de la versetul 19. Nu vă strângeți comor pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. De ce să nu facem acest lucru? De ce să nu ne strângem comori pe pământ? Pentru că le sapă hoții și le mănâncă molia și rugina. Și acesta ar putea fi un motiv, dar nu acesta este motivul principal. Domnul ne spune, de ce să facem acest lucru? Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima noastră, inima voastră. Și noi dorim ca inima noastră să fie la Domnul. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Poate că nu ne-am gândit că, de fapt, a ne îngrijora este, de fapt, un fel de închinare pe care o aducem lui Mamona. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați. Atunci când ne uităm la relatarea din Luca 12, înainte de a da aceste lecții despre îngrijorare, Domnul Iisus aduce o pildă ucenicilor și este pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Și citim din Luca 12 cu 15 în jos, apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Și aici Domnul Iisus rostește un adevăr esențial pentru a înțelege sensul și menirea vieții, un adevăr pe care cei mai mulți oameni nu-l cunosc. Căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus apoi pilda acelui bogat, care a avut un asemenea belșug de recoltă, încât nu a mai avut unde să pună recolta și își făcea planuri pentru a-și mări hambarele. Și apoi, după ce termină de dat această pildă, Domnul Iisus spune, tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Iisus a zis apoi ucenicilor săi, de aceea vă spun, deci face o legătură foarte strânsă între ce a fost și ce urmează. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă la ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Atunci când ne gândim la reclamele de publicitate pe care le întâlnim pretutindeni în jurul nostru, și stăm să ne gândim o clipă la ce se referă cele mai multe dintre ele, tocmai la aceste două lucruri se referă, la hrană și la îmbrăcăminte. Aceste reclame încearcă să ne convingă că, de fapt, calitatea vieții noastre este dată de calitatea și cantitatea de hrană și de îmbrăcăminte pe care le avem. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar. Și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Psihologia modernă, atunci când vorbește despre îngrijorare, are un fel foarte simplu în care explică acest simptom. Există anumite lucruri de care suntem răspunzători, suntem responsabili. Este un anumit număr de lucruri relativ limitate asupra cărora avem influență, pe care le putem schimba. Este vorba de gândurile noastre, de ceea ce alegem să gândim, e vorba de faptele noastre, de vorbele noastre, și la cam atât se referă sfera sau cercul de influență. Acestea lucruri puține pe care le putem schimba, le putem influența, sunt cele ce țin în mod intim de ființa noastră, de viața noastră. În acest cerc putem să avem influență, putem să modificăm, să schimbăm anumite lucruri dacă alegem să o facem. Apoi este un cerc mult mai mare, cercul sau sfera în care nu mai avem influență, nu mai avem nicio putere asupra acestor lucruri, și este vorba de lucrurile din jurul nostru, de ceea ce se întâmplă în lume, ce se întâmplă cu criza economică, ce se întâmplă la noi în oraș, la noi în țară, ceea ce se întâmplă la noi în adunare. Cu siguranță că și aici vom avea o mică parte de influență. Este vorba de lucrurile care se întâmplă în familia noastră. Nimeni nu poate să aibă control absolut asupra tuturor membrilor familiei sale, asupra membrilor unei adunări. Și deci aici avem cercul sau sfera în care nu mai avem nicio influență. Ceea ce este interesant este că majoritatea oamenilor se îngrijorează de cele mai multe ori cu privire la lucruri care nu sunt în cercul acesta, unde ar putea schimba ceva, ci lucruri asupra cărora nu au nici cea mai mică putere, nu au nici cea mai mică influență. Și de aceea ei se îngrijorează degeaba. Oricât de mult ne-am îngrijorat cu privire la economia țării, nu putem face nimic ca să o schimbăm. Citim mai departe și, de fapt, întorcându-ne la relatarea din Luca 12, vedem că Domnul Iisus vorbea oarecum despre acest cerc mare al îngrijorărilor. Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Cu siguranță că nu vom putea adăuga la lungimea vieții noastre, îngrijorându-ne, dar dacă vom continua, vom alege să ne îngrijorăm, am putea să scurtăm din lungimea vieții noastre. Și apoi Domnul Iisus spune un lucru foarte interesant. Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor? Este o întrebare pe care fiecare ar trebui să ne-o punem. Cu cât mai mult ne va îmbrăca, mă va îmbrăca Dumnezeu pe mine. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea. Interesant. Căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Și într-adevăr, acest lucru a fost adevărat în zilele Domnului Iisus și este adevărat și în zilele noastre. Toate aceste lucruri, neamurile, lumea aceasta care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, le caută. Și apoi ne spune poate lucrul cel mai important din această lecție. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Atunci când ne îngrijorăm cu privire la ziua de mâine, poate că ne ajută să înțelegem ce facem noi de fapt când ne gândim la o scenă din viața noastră de familie. Cei mai mulți de aici sunteți, nu putem spune că suntem, părinți. Să ne gândim o clipă cum ar fi dacă copiii noștri ne-ar întreba în fiecare zi și ar frământa mintea și s-ar plânge spunându-ne, tati sau mami, oare vom avea mâine ceva de mâncare? Oare cu ce ne vom îmbrăca mâine? Cum ne-am simțit noi ca părinți atunci când copiii noștri în fiecare zi ne-ar adresa aceste întrebări? Nu ar fi aceasta o dovadă de lipsă de încredere a lor în capacitatea noastră de a avea grijă de ei, o lipsă de încredere a lor în puterea noastră de judecată, în înțelepciunea noastră și, la urma urmelor, în iubirea noastră față de ei? De fapt, aceasta este situația atunci când ne îngrijorăm, pentru că Domnul Iisus ne spune, nu vă îngrijorați, pentru că Tatăl vostru ceresc știe că aveți nevoie de toate aceste lucruri. Atunci când noi ne îngrijorăm, noi de fapt dăm dovadă de neîncredere în înțelepciunea și providența Domnului pentru noi. Viața cuiva nu stă în belșugul avuției. Mulți oameni se gândesc în Occident, nivelul de viață, nivelul de trai este mai ridicat. Acolo, spun oamenii, acolo oamenii duc o viață mai bună. Ceea ce nu se spune prin aceste cuvinte, dar se subînțelege, acolo oamenii duc o viață materială mai bună. De viața spirituală, duhovnicească, nu se spune nimic. Pentru că cei mai mulți oameni nu dau niciun ban pe ea, nu le pasă de ea și mai mult chiar, cei mai mulți oameni nu știu că există și o viață spirituală în afară de viața materială. Totul este pentru corpul acesta, așa cum spunea Eclesiastul 6:7, Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Domnul Iisus încearcă să ne facă să înțelegem valoarea adevărată a vieții și de aceea ne spune că viața este cu mult mai mult decât hrana noastră și îmbrăcămintea noastră. Viața noastră este cu mult deasupra lucrurilor acestui pământ. Și ne spune că omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Domnul nu spune explicit aici, dar din context ne putem da seama că se referă la omul spiritual, la ceea ce suntem noi de fapt pentru noi și pentru Dumnezeu, noi creaturi. În aceste lecții, Domnul Iisus mută accentul și importanța de pe mâncare și îmbrăcăminte pe altceva. Înfrânarea poftelor nu mai este la modă în zilele noastre. Există anumite medicamente care ușurează digestia, dar acestea nu există de azi, de ieri, există de mai mult timp. Ceea ce este nou cu privire la ele este modul în care li se face publicitate. Putem citi pe unele din astfel de medicamente următoarele cuvinte. Acum că ai acest medicament, poți să mănânci cât vrei. Pentru că este acest medicament și oricât ai mânca, îți rezolvă problema. De fapt, prin aceste cuvinte se dă undă verde îmbuibării și lăcomiei. Ne aducem aminte de ce spunea Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 6. Și în acest context ne gândim ce este mai bine pentru noi. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Aici este o întrebare pe care fiecare din noi ne-o punem: în ce măsură, spunea înainte Domnul Iisus, Tatăl vostru ceresc știe că aveți nevoie de toate aceste lucruri. Și unii chiar ajung să creadă în mod literal aceste cuvinte și să spună: eu am nevoie de toate aceste lucruri, de tot ce-i mai la modă, tot ce-i mai luxos, tot ce a apărut nou pe piață, pentru că așa a spus Domnul. Tatăl Ceresc știe că aveți nevoie de toate aceste lucruri. Dar oare un om are nevoie de toate lucrurile care apar pe piață ca să trăiască? Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani, și nu banii, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. O traducere mai corectă este rădăcina a tot felul de rele. Nu banii, nu iubirea de bani sunt la rădăcina, la originea a tot răului care există în această lume. Căci iubirea de bani este rădăcina a tot felul de rele și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Interesant, de ce pune Domnul Iisus în Matei și în Luca aceste două stări de lucruri sub aceeași lecție? La prima vedere, nu ne-am gândit că îngrijorarea pentru ceea ce vom mânca și vom bea și cu ce ne vom îmbrăca mâine, la prima vedere nu ne-am gândit că are de-a face cu pofta de înavuțire. Și totuși are. Pentru că un lucru foarte interesant este că cei care caută să se înavuțească, să se îmbogățească, nu își dau seama că fac acest lucru. Ei, de fapt, spun că doar caută să asigure pentru ei și pentru familiile lor un trai decent. Și aici este marea ispită pentru fiecare dintre noi, ca și noi creaturi, să hotărâm cât de mult este necesar pentru trupul nostru ca să fim mulțumiți. Un verset foarte interesant pe care cu toții îl cunoaștem este cel din Psalmul 37:4, unde psalmistul ne spune: Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Ne place acest verset, nu? Pentru că acest verset ne spune că tot ce ne dorește inima noastră, Domnul o să ne dea. Aceasta spune acest verset? Nu. Să ne uităm mai cu atenție la prima parte. Domnul să-ți fie desfătarea. Atunci când Domnul va fi desfătarea noastră, atunci se va realiza și această a doua condiție. Atunci, în această stare de lucruri, când Domnul va fi desfătarea noastră, atunci Domnul ne va da tot ce ne dorește inima. Și întrebarea este, și cred că fiecare din noi ne putem răspunde la această întrebare, mai mult sau mai puțin exact, atunci când Domnul este desfătarea noastră, ce ar trebui să dorească inima noastră? Psalmul 4 ne vorbește despre dorința unei inimi a cărei desfătare este în Domnul. Și psalmistul spunea atunci, mulți zic, și putem spune și noi, că mulți în jurul nostru zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul greului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Întrebarea noastră pe care trebuie să ne-o punem este să verificăm dacă ceea ce dorește inima noastră pentru noi este identic cu ceea ce dorește Domnul pentru noi. Pentru că poate uneori nu ne dăm seama, dar Domnul ne dorește cel mai mult bine. Domnul ne iubește pe fiecare dintre noi, am putea spune, mai mult decât ne iubim noi, pe noi, câteodată. Pentru că Domnul ne dorește cel mai înalt bine. Domnul îți va da tot ce-ți dorește inima. Cei din Europa de răsărit se gândesc cu jind la ceea ce au cei din Occident, cei din Statele Unite. Cei din India se uită cu jind și ar dori să aibă ceea ce au cei din Europa de răsărit. Cei din Africa ar fi fericiți să aibă ceea ce au cei din India. Un verset interesant, tot din Psalmul 37, versetul 3, versetul dinainte: Încrede-te în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Locuiește în țară. În alte cuvinte, pentru poporul Israel, ne aducem aminte de un caz din, după perioada judecătorilor, de cazul lui Elimelec și al lui Naomi, atunci când a fost lipsă și foamete în țară, el a ales să părăsească adunarea poporului în care era legea lui Dumnezeu și să meargă să caute bunăstarea și fericirea în țara Moabului, o țară în care închinarea se aducea lui Moloch, unui zeu păgân pe brațele căruia cei care se închinau își ardeau de vii bebelașii și copiii. Și ne aducem cu toții aminte de reușita sau de sorții de la urmă a ceea ce a făcut el. Atât el cât și fiii lui au murit acolo în țara Moabului. Domnul Iisus spunea în Matei capitolul 13, într-un alt context, vorbea despre îngrijorare, versetul 22: Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar avem o problemă. Dar îngrijorările veacului acestuia, și interesant, leagă iarăși cele două aspecte, îngrijorarea de pofta după bani, după înavuțire, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor îneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Valoarea de căpetenie a lumii din timpul nostru sunt de fapt trei valori. Este frumusețea exterioară, este vorba de tinerețe și de bani. Valoarea de căpetenie a ajuns să fie banul și nu ne dăm seama că, de fapt, ceea ce un copil al Domnului, valoarea lui, bunul sau cel mai de preț pe care îl are, este nu banul, nu frumusețea exterioară, nu tinerețea, ci timpul pe care îl are. Îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților îneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Nu putem sluji la doi stăpâni. Timpul acesta limitat pe care îl avem nu ne permite să umblăm și după bunurile acestui pământ și să umblăm, să încercăm să-i slujim Domnului. Va trebui să facem o alegere. Care este concluzia lecției Domnului nostru din Matei 6? Nu căutați aceste lucruri, ci căutați, ce să căutăm? Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Cum? Domnul va purta de grijă, așa cum spune psalmistul, să nu ne lipsească pâinea și apa. De ce să nu căutăm aceste lucruri? Pentru că Tatăl vostru știe că aveți nevoie de toate acestea. Întrebarea pentru noi este să putem să hotărâm, și aici, în funcție de dezvoltarea noastră, va hotărâ vechea sau noua creatură de cât de mult avem nevoie ca să trăim, de cât de multă hrană și îmbrăcăminte. Să lăsăm pe Domnul, care știe mai bine decât noi de cât de multe din acestea avem nevoie, și faptul că Domnul a hotărât ca tu și cu mine să ne naștem aici, înseamnă că trebuie să ne mulțumim cu strictul necesar din țara noastră. La fel și cei din Africa și din India, frații noștri dragi, ei sunt fericiți și mulțumiți cu strictul necesar din țara lor. Dar aceasta este și o încercare pentru noi, unde să ne știm limita, să ne știm opri. Așa cum spunea cineva, nu este important cât de mult ai dat pentru Domnul, mai important este cât de mult ți-a rămas ție sau cât de puțin ți-a rămas ție. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora sau se va îngriji de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Să învățăm să trăim în prezent, să nu trăim cu gândul nici în trecut, copleșiți de regrete, de amintiri și de păreri de rău pentru ceea ce n-am realizat, și să nu trăim cu gândul nici în cea mai mare parte în viitor. Oare cum va fi, ce va fi cu noi, ce se va întâmpla? Domnul, ceea ce ne-a dat de făcut este nu pentru viitor, ci pentru prezent. Să folosim minutul, ora și ceasul ca să facem ceea ce ne-am angajat că vom face. Avem în Vechiul Testament un exemplu frumos de îngrijorare sau, mai bine spus, lipsă de îngrijorare la părintele credincioșilor, la părintele nostru Avram. Și citim în Genesa 22 despre ceea ce a făcut Avram când Domnul i-a cerut să își aducă fiul de jertfă. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis: Tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Cunoaștem relatarea ce s-a întâmplat, cum Avram a fost gata să-și jertfească fiul. Și apoi citim în versetul 13, Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a luat berbecele și l-a dus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Cât de bine ar fi dacă am putea și noi să spunem, în împrejurări dificile, Domnul va purta de grijă, și să credem acest lucru. Noi știm că tot ceea ce vine peste noi este permis cu un scop, ca să ne încerce, să ne dezvolte și să ne califice. Dar Avram nu a știut că aceea era o încercare. Cât de mare credință a avut el. Și acesta este un principiu important pentru noi, să facem ceea ce trebuie să facem, să umblăm înainte pe calea arătată, chiar dacă vom vedea înainte numai un pas. Chiar dacă nu înțelegem întotdeauna de ce vine o anumită încercare peste noi, care este sensul și rostul unei experiențe, să mergem înainte încrezători în Dumnezeu. căci umblăm prin credință și nu prin vedere. Și poate că dacă nu vom înțelege în viața aceasta rostul unei experiențe, știm că dacă vom fi credincioși, dincolo vom înțelege, așa cum spune cântarea, ne vom uita înapoi și vom lăuda calea. O a doua întâmplare este, o găsim în Fapte, capitolul 27, și este acea întâmplare în care Pavel călătorea spre Roma cu corabia și pe mare era furtună. Fapte, capitolul 27, câteva versete de la 21 la 25. Pavel s-a sculat în mijlocul oamenilor și le-a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger al Domnului, al căruia sunt eu, un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, spunea Pavel, oamenilor, liniștiți-vă. De ce spunea Pavel aceste lucruri? De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Care este antidotul sau remediul contra îngrijorării? Credința. Credința și încrederea în Dumnezeu, că Dumnezeu este credincios și, așa cum spunea cineva din vechime, Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Apoi se întâmplă ceva interesant. Citim în versetul 30: deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele în partea dinspre dinaintea corabiei, Pavel a zis sutașului și ostașilor: dacă oamenii aceia, dacă echipajul corabiei nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Atunci ostașii au tăiat funile luntrii și au lăsat-o să cadă jos. Interesant. De aici putem înțelege un principiu legat de îngrijorare. Lui Pavel i s-a promis că toți vor scăpa. Acum Pavel ce a făcut? S-a dus pe fundul corabiei și s-a culcat? Nu. Principiul pe care îl extragem de aici este că trebuie să facem tot ceea ce ține de noi, ceea ce este în sfera noastră de influență, în adunare, în familie, să nu spunem: lasă că Domnul a vedea el și a fi aia cumva. Nu. Puținul pe care putem să-l facem, Dumnezeu îl așteaptă să-l facem de la noi. Să ne aducem fiecare contribuția la bunul mers al lucrurilor. Să facem ceea ce ne stă în puterile noastre, așa cum totul ar depinde numai de noi. Și apoi să stăm liniștiți și să lăsăm rezultatul în mâna Domnului. Pavel a avut acea promisiune că totul va fi bine, dar în același timp a luat măsuri ca să poată ajunge cu corabia la țărm. A împiedicat evadarea echipajului. Un lucru interesant. Idei false despre îngrijorare. Îngrijorându-ne, Vom împiedica ceea ce s-ar putea întâmpla. Adevărat? Nu. Unii oameni cred că, dacă se îngrijorează, vor ști exact când și cum se vor întâmpla lucrurile. Fals. Îngrijorându-ne, vom fi mai sănătoși și mai optimiști, mai bucuroși și mai fericiți? Nu. Îngrijorarea are un efect negativ asupra sănătății, nu numai mentale, ci și corporale a noastre, și vom citi doar un verset din Proverbe 14 cu 30. O inimă liniștită este viața trupului, și din 12 cu 25, neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Să ne îngrijim, dar, de lucrurile pe care Domnul ni le-a încredințat. A ne îngriji este tocmai opusul îngrijorării. Să facem ce ne stă în putință. Și un exemplu sugestiv este când pornim la drum, ne punem cu noi niște scule, când mergem cu mașina, niște instrumente, ne punem roata și cricul și astfel ne îngrijim de ceea ce s-ar putea întâmpla. Ar trebui să ne îngrijorăm dacă nu prevedem dinainte anumite situații. Deci să încercăm să prevedem și în măsura rezonabilului să încercăm să prevenim anumite lucruri, dar să nu ne îngrijorăm. Și aș dori să închei cu câteva versete cu care aș dori să le ținem în minte. Filipeni 4:19. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți la cunoștința lui Dumnezeu cererile voastre. Dar poate că e mai bine să citim. Filipeni 4:6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și ce se va întâmpla? Apostolul Petru spunea, aruncați asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările voastre. Nu vă îngrijorați de nimic, ci aduceți la cunoștința lui Dumnezeu. Și ce se va întâmpla? A doua zi Dumnezeu ne va rezolva toate problemele? Nu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. Încrederea în El, că Domnul a pregătit și ieșirea din încercare, așa cum citim în 2 Corinteni 10, că odată cu încercarea a pregătit și soluția pentru ea, și că nicio încercare nu va fi mai presus de puterile noastre, ne va păzi mintea și inima în pace și liniște față de grija lui Dumnezeu. Aș dori să vă salut cu un verset din urmă, din Isaia 41:10. Tu ești robul meu, te aleg și nu te lepăd. Nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Domnul Iisus, Domnul Dumnezeu și Domnul Iisus să fie lăudat în veci pentru toate. Amin.